Personīgi man tiešām 9. maijs, kā Eiropas diena, ir svētki, jo jau pēc neatkarības uzreiz kaut kā likās, ka drīz mūsu sapņi kļūst par Eiropas Savienības dalību valsts piepildīsies, bet lai tas notiktu, ir daudz jāstrādā. Un es personīgi strādāju toreiz Finanšu ministrijā, piedalījās vairākas sarunās par iestašanos, un katru reizi man tas bija emocionālais piedzīvojums. Godīgi sakot, man likās, ka iespējams, ka es tomēr nepiedzīvošu savā dzīve, ka kļūstim par Eiropas Savienību daļu, bet mani bērni vai mazbērni noteikti to piedzīvos. Un tad, kad tas ir noticis, man bija svētki. Es atceros, kad mēs stāvējam krastmalā, daudzi Latvijas iedzīvotājiem skaitījām sekundes līdz tam brīdim, ka Latvija kļūst par Eiropas Savienības sastāvdaļu. Un pēc tam, redziet, es arī strādāju Eiropas Savienības struktūra un turpinu strādāt Eiropas komisijā. Drīz jau būs 10 gadi, kas strādāju. Un man tā ir savā ziņā, nu, tiešām dzimtene, ja es sevi uzskatu par Eiropieti. Vai es svinu to tagad? Nu, īstenībā mēs nolēmām svinēt ar savu kolektīvu, un mums Eiropas pārstāvniecībā ir tātad atklāto durvju dienu, un tie no jums, kas klausās raidījumu, es aicinu nākt pie mums, mūsu adrese ir Aspāzijas 28, nākt ar bērniem, jo būs ļoti daudz interesanto pasākumu un spēles un radošas darbnīcas, un tik tiešām jums būs iespējās piedalīties tā kā Eiropas Savienības darbā un paskatīties, kā mēs strādā. Bet arī citas vēstniecības un arī ārlietu ministrija seko mūsu piemēram, un arī ir iespēja jums apmeklēt pie reizes ārlietu ministriju, un ir iespējas apmeklēt Vācijas vēstniecību mūsu kaimiņu valstīs, Igaunija un Lietuva arī ver vaļā savas durvis, arī ja, Somijas dažādas, ja. Un Zviedrija. Jā, tā kā šodien jums ir iespēja atzīmēt Eiropas dienu kopā ar mums.
Jūs minējāt šo emocionālo piesaisti pašai piedzīvojot to, ko vienbrīd varbūt jūs neticējāt, ka izdosies piedzīvot Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā ir ar šo jauno paudzi, kurai varbūt tā emocionālā piesaisti ir citādāk? Es nezinu, varbūt jaunā paudze ir pārāk vispārnāts formulējums, bet es vairāk domāju par to ideoloģisko sasaisti ar šo datumu. Vai liela daļa to tomēr neuzskata par tādu ķekšu pasākumu, par formalitāti. No Eiropai vajag vienu Eiropas dienu, to 9. maijā ieliksim.
Nē, nu tagad, kāpēc tieši 9. maijā varbūt ir vērts atcerēties tiem, kas nezin, kāpēc 9. maijs, un tas absolūti nav saistīts ar uzvaras dienu. Tas ir saistīts ar to, ka 5 gadu pēc kara beigām, tieši 9. maijā, toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumanis nāca klājā ar tādu plānu Eiropai, kura viņš piedāvā scenāriju, izpildot kādu, tad karš nav iespējams. Un kāds bija tās plāns? Izveidot ogļu un tēraudu savienību. Un sakarā ar to, ka oglis un tērauds ir tieši tā viela, no kurām tiek veidoti ieroči. Ja? Un dēļ kurām arī notiek konkurence, savstarpēja konkurence Eiropā, tad izveidot to apvienību, tā kā ir iemesls domāt, ka nu, nebūs vairs iemeslu sākt karu. Un tas miera plāns un vienlaicīgi ekonomiskais plāns, ar kuru tātad Šūmaņa kungs nāca klāja tieši 9. maijā, un tas bija 50. gadā, kopš tā laika tiek atzīmēt, ka Eiropas diena. Tātad runāt par to, kāda ir mūsu jauniešu attieksme pret Eiropu. Es gribētu teikt, ka situācija nav tik grūma, ka kādam liekas. Es jums nosaukšu dažus skaitļus. Tātad pēdējās aptaujas, kuru veidoja SKDS, tepat Latvijā, rāda, ka mūsu cilvēki, apmēram 42%, uzskata Eiropu par labu lietu. Un vēl viens radītājs, kurš manā skatījumā ir ļoti svarīgs, ir tas, ka pēdējā Eirobarometra aptaujā liecina, ka 63 3% Latvijas pilsoņu jūtas piederīgi Eiropas Savienībai. Un tas ir otrais labākais variants, labākais radītājs Eiropas. Pirms mums ir tikai, mūsu priekšā ir tikai Luksemburgā. Ja, tā kā mēs esam otrie labākie.
Kā mēs zinām, Eiropas spēks, arī Eiropas Savienības to starp spēks ir dažādībā. Kultūra dažādībā un līdz ar to arī vienotībā ar to. Cik vienota, jūsuprāt, vispār ir Eiropas Savienība pēdējā laikā, ko Krievijas konflikts ir atrisinājis, varbūt sekmējis, varbūt saliedējis, bet vai tā vienotība ir pietiekama?
Nu, bet ļoti pareizi, mēs esam vienoti dažveidībā. 28 dalību valstīm nevar būt vienots viedoklis visos jautājumus. Savādāk tā jau nebūtu demokrātija, tā jau būtu diktatūra.
Tā par vērtību krīzi šajā gadījumā uzreiz nav jāsāk runāt?
Nu, mēs vienmēr varam runāt par vērtību krīzi, jo tā tas ir ļoti, tas ir nebeidzamais stāsts. Mums vienkārši ir jādomā, kā stiprināt tas vērtības un kā sagremojama valoda stāstīt un pārliecināt gan Latvijas pilsoņus, gan arī citu Eiropas valstu iedzīvotājus par tam vērtību. Bet es gribu atgriezties par to vienotību. Redziet, protams, ka 28 dalību valstīs ir viedokļu dažādība, bet ļoti svarīgi ir tas, ka tomēr tas 28 dažādas valsts var vienoties par ļoti svarīgām lietām. Ja runāt par Krievi un Ukrainas konfliktu, tomēr Eiropa spēja vienoties par sankcijām, neskatoties uz dažādiem viedokļiem un turpinā, kā sāk šo te ceļu. Un nav jau noslēpums, ka ekonomiskās sankcijas nekā nestiprina ekonomiku un biznesa vide ir noskaņota pret, ne tikai gan arī Latvijā pret. Ja? Tā kā ļoti svarīgi, ka politiskais lēmums, kas ir pieņemts par tām sankcijām, ir tomēr ne jau saistīts ar to, lai Eiropa tālāk attīstītu savu ekonomiku, bet par to, lai Eiropa tomēr varētu aizstāvēt mieru un varētu aizstāvēt demokrātijas principus. Tā kā tā, tas ir viens. Bet viens piemērs. Ir arī daži citi piemēri. Ja, piemēram, ekonomiskās krīzes laikā Eiropas Savienības dalību valstis spēja vienoties par fiskālas disciplīnas likumu. Ja, arī Latvija spēja pieņemt to likumu. Tā kā tas arī ir svarīgi. Ja mēs skatāmies uz nostāju attiecība, piemēram, uz Grieķiju. Arī ir ļoti dažādi viedokļi, ko tad darīt, varbūt uzreiz palūkt, lai Grieķijā, kā saka, pamest to Eiropas Savienību brīvprātīgi. Bet tas nenotiek, jo arī Grieķija pieder Eiropas Saime un Grieķijas valdība bija demokrātiski ievēlēta. Tā kā Grieķijas iedzīvotāji balsoja tieši par šo valdību. Ar to ir jārēķinās. Ir jārēķinās arī ar to, ka šodien ir viena valdība, rīt ir cita valdība. Bet Eiropa tomēr saglabā vienot.
Jūs arī ekonomikas tēmu nedaudz jau skārāt. Es domāju, par ekonomikas izaugsmi mēs esam dzirdējuši pēdējā laikā, ka Eiropā tā kļūs nedaudz straujāka vai vērojam straujāk Latvijā, kamēr tās tēmas varētu samazināties. Arī par panikas necelšanu mēs runājam saistībā ar šo Krievijas konfliktu, bet ja mēs ņemam to visu kopā summā situāciju ekonomikā, situāciju informatīvā telpā, vai tas atkal nevar veicināt cilvēku aizbraukšanu no Latvijas un ko te politiķiem vajadzētu darīt šajā jomā?
Ir absolūti objektīvi iemesli, kāpēc Eiropas ekonomika tagad neaug tik strauji, kā mēs vēlētos, jo tomēr tas ir gan smagas ekonomiskās krīzes sekas, un tas arī ir sankciju sekas daļēji, bet tomēr pārsvarā ekonomiskā krīze. Un tomēr pēdējā prognoze liecina par to, ka situācija nav tik drūma, jo visās Eiropas dalību valstīs, izņemot Kipru, ir vērojams kaut kāds ekonomikas pieaugums. Augums. Un, kas attiecās uz cilvēkiem, mēs jau vēlamies, ka, lai labklājība valstī augtu tikpat strauji, kā piemēram, treknējos gados, bet tas nenotiek. Mēs ļoti gribētu, lai mūsu ienākumu līmenis un dzīves kvalitāte būtu ļoti tuvu, piemēram, Vācijai, bet tas arī uzreiz nenotiek. Bet tomēr valdība manā skatījumā dara diezgan daudz, lai pātrinātu to izaugsmi, tur ir liela nozīme struktūrālajām reformām, Tā kā gaidīsim, kas būs, kas attiecās, es, piemēram, esmu optimista. Es uzskatu, ka 25 gadu laikā Latvija izdarīja ļoti daudz, un arī dzīves līmenis mums tomēr pieauga, ja mēs salīdzināsim ar to, kas bija 25 gadu atpakaļ, vai ne? Un arī 10 gadu atpakaļ ir tomēr labāk. Tā kā viss notiek, kas attiecas uz cilvēku vēlmi pamest savu valsti un strādāt kaut kur citur, es atkal gribu atgadināt, tā ir izvēle, tā ir brīva izvēle. Un es priecājos, ka mūsu cilvēkiem ir vispār tā brīva izvēle, jā, kas būtu labāk, lai robežas būtu ciet, un viņi tie cilvēki, kuram nav darba, te strādātu, nestrādātu, un vai tas būtu labāk? Protams, ka nē. Un galvenais, ka tas nav tas, ka cilvēki aizbrauc uz, kas saka, neatgriešanos. Viņam ir vienmēr, ir visas iespējas.
Iespējas, bet nevienmēr tās ir vēlmi izmantot, es pieļauju.
Tieši tā, bet tas jau ir atkarīgs no tā, cik Latvijas valdība ātri un mērtiecīgi iztenos reformas. Es tagad nenosaukšu sfēras, tomēr ir brīva diena un cilvēkiem ir varbūt citas domas, bet nu ir lietas, kas ir jāizdara mājasdarbi, bet katram gadījumam ir visas iespējas, lai dzīve kļūtu labāka arī Latvijā, ir nenoliedzami ļoti liela palīdzība no Eiropas un no Eiropas budžeta. Es gribu atgadināt, ka Latvijā no 14. līdz 20. Gadam, 7. Gada laikā, saņems vēl vienu valsts budžetu. Nu, tā kā, ja mēs runājam, ka katru gadu Latvija ir savs budžets, 7. Gada laikā ir papildus budžets. Ja es varu savādāk to noformulēt to pašu domu, par katru vienu eiro, kuru Latvija iemaksā Eiropas budžeta, atpakaļ nāk 4 eiro. Un tas ir ļoti daudz, ja mēs paskatāmies uz, piemēram, renovētām skolām, uz labi iekārtoto vidi, cik labi izskatās Rīga, cik labi izskatās Valmiera, cik labi izskatās Kuldīga un citas pilsētas. Tas, kādi mums ir kultūras centri, koncertzāles. Tas ir tas, ko mēs redzam ar acīm. Ir tādas lietas, kuras mēs varbūt neievērojam. Cik daudz mūsu jauniešu var teiksim, dabūt augstāko izglītību ārzemēs. Ja? Un, tas, cik daudz programmu ir piedāvāts mūsu zinātnieki, mākslinieki. Mēs par to jau maz runājam un to neredzam. Ja? Bet tāds ir. Tā kā iespējas ir un cerēsim uz to labāko.
Tā pašā laikā Eiropā ir gana daudz lietu, ar ko ir jāsaskaras un iespējams pēc svētku dienā nevar to aizmirst un jādomā jārisina imigrantu jautājums, kas ir tagad pēdējā laikā īpaši aktualizējies dienvidu valstīs un to pieplūdums arī, kas varētu skart Latviju zināmā mērā, tiek runāts par to, ka vajadzētu visām valstīm arī savu kvotu šajā jomā izpildīt. Latvijā gan mēs runājuši esam dažādi, gan to, ka mums ir aizbraukušā darbspēka vietā nāksies iespējams importēt vēl papildus cilvēkus. Šeit atkal runa ir par bēgļiem, par imigrantiem, kurus vajadzētu uzņemt. Citi saka, ka nu, nevajag, ja labāk robežas ciet, vai drošāk šeit mums pašiem iekapsulēties. Kā jūs šīs runas visas vērtējat saistībā ar imigrāciju un Latvijas piedalīšanos bēgļu izmitināšanā?
Nu, es īstenībā gribu atgadināt, ka pēc otrā pasaules kārā arī latvieši daudzi bija bēgļu lomā. Runa iet par cilvēci, runa iet par to, ka ir cilvēki, kam ir ļoti smagi, un laikam tiem bēgļiem kaut kādā veidā ir jāpalīdz. Kādā veidā jāpalīdz un kāda ir jābūt politika? Gaidīsim tagad 13. Māju, kad Eiropas Savienība tomēr tiks panākts kaut kāds risinājums vai priekšlikums par to, kas būs tālāk. Tā kā es pagaidām negribu runāt par kvotām, jo lēmums vēl tiek apspriests, bet netiek pieņemts. Kad būs pieņemts, tad arī runāsim.
Bet solidaritātes pietrūkst tomēr? Latvijai vai Eiropai vai citās valstīs arī
nu,
šādas problēmas?
Katrā valsts domā, un katrs cilvēks, tas ir ļoti cilvēcīgi, ja katrs pirmām kārtām domā par sevi, par savu ģimeni, par savu, nezinu, labklājību un es domāju, ka tikai ļoti mazā daļa no cilvēkiem vispār spēj domāt par kaut kādām vispārējām cilvēciskām vērtībām. Nu, tāds ir, jā, un bet ļoti svarīgi, lai politiķi domātu solidāri. Un mēs izvēlamies tos politiķus, un es ceru, ka politiķi nonāks pie pareiziem un liederīgiem konstruktīviem secinājumiem. Bez tam 28 dalību valstis. Te atkal būs tā viedokļu dažādība. Ļoti grūti būs vienoties par kopsaucē, bet es ceru, ka kopsaucējs tiks panākts.
Un vēl viens lielais jautājums mūsu sarunā. Jūs jau pieminētā Eiropas Savienības padomē prezidentūra, kas šajā pusgadā ir Latvijai, sacījāt iepriekš, ka iespējams tas arī varētu tādu Eiropa patriotismu veicināt, iedvesmojot, kā arī Rīga, ne tikai Brisele ir centrs, lemjot, kā tad ir Eiropas redzējumā no malas, vai tiešām mēs esam tos savus izvirzītos mērķus pašlaik sekmīgi īstenojam, it kā tā apmierinātība mūsu pašu politiķu vidū diezgan liela ir, bet vai no malas ir tikpat labi?
Ziniet, man ir interesanta tāda situācija, jo būdama Latvijas pilsone, es tomēr strādāju Eiropas institūcija, un es esmu tā novērētāja, kā no malas, kaut gan man ir lepnums par sasniegumiem, un es ceru, ka viss būs labi. Bet tagad es tomēr par sausiem skaitļiem jums pateikšu. Ja? Kopš prezidentūras sākumā Rīgā, vispār prezidentūra bija rīkoti 15 pasākumi. Latviju apmeklēja apmēram 14,500 viesu, 1,000 žurnālistu, un internetā sekotāji visādiem pasākumiem, konferences, neformālām sanāksmēm tā tālāk bija ap 100,000. Ja? Ja nu iedomājieties, ja tie visi cilvēki viņam tomēr veidojas arī savus priekšstats par Latviju, es domāju, ka pēc tam viņi sapratīs, nu daudzi, kas pēc pirms tam varbūt nezināja, kas Latvija ir tāda, ja, piemēram, amerikāņi, bet arī daudzi cilvēki no Eiropas, viņi katram gadījumu nesajauks Latviju ar Lietuvu un nedomās, ka Latvija ir viena no Balkāna valstīm. Tā kā atpazīstamība noteikti būs daudz, daudz lielāka un cilvēkiem tiešām rodas priekšstats par to, kas ir. Bet, protams, kā kopīgi secinājumi par to, kādā veidā notika tā prezidentūra, mēs izdarīsim vēl pēc 2 mēnešiem, jo priekšā mums ir ļoti svarīgi pasākumi tāds, kā tā Austrum partnerības samits, tam ir ļoti liela uzmanība, jau ir veltīta jau pirms tā pasākuma, domāju, kā arī pasākumu laikam pēc tam būs ļoti daudz, un arī būs tāda digitāla asamblēja, kuru mēs arī ar nepacietību gaidam. Tā kā ir ļoti daudz vēl darāma, un cerams, ka viss būs izdarīts perfekti, un es ļoti ceru, ka tā piederības sajūta Eiropai nepazudīs pēc Latvijas prezidentūras. Es ceru, ka arī pēc prezidentūras mēs Latvijā sapratīsim, ka mēs tiešām piederam Eiropā un galvenais, ka mēs varam darīt Eiropas lietas laba līmenī un turpināsim ietekmēt Eiropas dienas kārtību.
Paldies par sarunu un priecīgus Eiropas svētkus arī jums.
Es arī visiem mūsu klausītājiem gribu novēlēt tiešām saulaino dienu, saulaino Eiropas dienu jums, jūsu ģimenēm, jūsu bērniem.